Kultūras rondo.
Esiet sveicināti Kultūras rondo 1. novembrī Latvijas radio 99. dzimšanas dienā šeit studijā Ingvilda Strautmane un man ir prieks šodien Kultūras rondo studijā būt kopā ar kolēģiem. Sabiedrisko mediju kultūras žurnālista Anete Ašmana-Vilsoni, labdien!
Sveicināti!
Lasielu Vē galveno redaktoru Jāni Žildi,
labdien! Labdien.
Un TVNet kultūras žurnālistu Tomu Treibergu, labdien!
Labdien!
Nebija pareizi kaut kas?
Nu, es esmu redaktors, bet žurnālistu pienākumu man arī ir jāpilda, tā kā viss jau ir vienā un tajā pašā groziņā.
Tā tad viss ir pareizi. Jā. Labi, mēs pārskatīsim savus oktobra kultūras kalendārus un saliksim tur savus akcentus. Un pirmo reizi tieši šādā statusā pie mums ir scenogrāfs Reinis Ducilo. Labdien!
Labdien!
Reinis ir šoreiz, vai patiesībā oktobrī, droši vien darījis to, ko mēs visi gribējām darīt, bet diez vai mums iznāca ļoti daudz laika skatījies starptautiskā kinofestivāla filmas, tā kā par kino, protams, mēs runāsim. Bet vispirms mūsu sveiciens radio dzimšanas dienā nepārāk nopietnis, tas ir kāds savulaika populārs šlāgeris, kura vārdus latviešu valodā ir īmējusi neviena cita, kā Rīgas radiofona spīkeri, kā toreiz sauca diktorus Mirdzi Ķempe.
Tālā pataus malā, kādā paustalā, dzīvoja reiz maziņš mērkaķī. Rāpās palmas galā, līda dziļālā, vārdu sakot bija nelaimīt. Manu mazo mērkaķīti, o, nepaliet jau vien tulītis vien pastu. Noglāstīšu tavu galvu, pieglaudīšu tavu spalvu, došu kaut vai mazu bučiņu. Lielās mīlas mokās, paste sēri lokās, viņai līdi jūt vien brokkodī. Solā zemes klodi, izdaudīt kā bodi, ja bez mīlas jādzīvo ir še. Manu mazo mērkaķīti, o, nepaliet jau vien tulītis vien pastu. Noglāstīšu tavu galvu, pieglaudīšu tavu spalvu, došu kaut vēl vienu bučiņu. Telu kādā dienā, mērkaķīte viena, kautrīgi starp krūmiem tuvojās. Mirdzei zobi balti, eleganti stauti, aste tai pa zemi vazājās. Manu mazo mērkaķīti, o, nepaliet jau vien tulītis vien pastu. Noglāstīšu tavu galvu, pieglaudīšu tavu spalvu, došu kaut vai divas bučiņas. Nu ir tiešām labi, nu mēs kopā abi, saurām dienām naktīm staigājām. Jūrā blīvo masti, krokodils ar asti, aizgrāpības laukā starā. Vai, 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 manu mazo mērkaķīti, o, nepaliet jau vien tulītis vien pastu. Noglāstīšu tavu galvu, pieglaudīšu tavu spalvu, došu mērkaķīgu bučiņu.
Rondo skatās.
Jā, es domāju, ka šobrīd aizkadrā mēs pasmaidījām, kāds padungoja līdzi mazajam mērkaķītim, bet tā tad es atgādinu, ka šeit studijā ir Anete Ašmena-Vilson, Jānis Žilda, Toms Strebergs un Rēnis Dudzīlo. Mēs pārskatām savus oktobra kultūras kalendārus, tātad pilns ar kino, Rīgas starptautiskā kino festivāla, 10 dienas, jaunas izrādes Valmierā, Daugavpilī, Liepājā un Nacionālajā teātrī, vērienīgas izstādes, to skaitā, piemēram, Švankmajera retrospekcija Daugavpilī Marka Rotko muzejā, Latvijas arhitektūras izvērtēšana, pieminekļu kārī, privāto akreditēto muzeju cīņu par izdzīvošanu un vēl droši vien, ka daudz kas cits, es gribētu sākt ar to, ka jūs pasakāt, kāda jūsu ir tā oktobra izvēle kultūrā, ko jūs gribētu izcelt, varbūt kas ir tāds, ko zinat tikai jūs, piemēram. Tom, tev bija gatava atbildi.
Es gribēju dalīties ar ļoti interesantu notikumu, par kuru jūs arī kultūras rondo jau esat sprieduši par Sēmaņu Putāna, jeb dēvētu par latgaliešu Vēdenbauma dzējas. Nu, nevarētu teikt, ka tā ir izlase, drīzāk visvērtīgākais, ko varēja publicēt. Un godinot šo savdabīgo un tādu autentiski pat vibrējošo literāro mantojumu, Latgales vēstniecībā Gors 9. novembrī būs iestudējums, kurā valdīs gan reps, gan pati dzeja, tātad latgaliešu rep superzvaigzne Ūga, meistars no Kauguriem Ansis un vēl arī Jāņa Skuteļa atraktīvā aktiermāksla
un viņš ir režisors.
Un arī viņš būs režisors. Un kāpēc man liekas tā Sēmaņu Putāna dzeja ir noderīga šodien? Tādēļ, ka savā vienkāršībā viņš mūs nu, kaut kādā ziņā varbūt sapurina. Un tu jau uzskaitīji nu, dažādus kultūras notikumus, bet arī dažādas rīvēšanās un lielākus vai mazākus konfliktus un neizpratnes. Un tad, teiksim, palasot šādu dzeju, kura ir pirms vairākiem gadu desmitiem tapusi, nu tā ir tāda nu, gluži kā nomazgāt seju ar augstu ūdeni, tā atkal sapurināties un saprast kaut kādas pamatvērtības, kuras īstenībā ir ļoti vienkāršos vārdos nosaucam.
Jā, es domāju, ka viens svarīgs fakts ir tas, ka droši vien, ka mēs, nu, vismaz es, Sēmeņu Putānu vārdu pirms tam nebija dzirdējis. Nu, tā kā, jā, viens vārds, kas atkal ir ierakstīts. Anete, kā tev? Vai tev mūzikā oktobris vai varbūt kādi kultūra šoka vēl raidījumu pēc skaņas vajā?
Tas vajā ik pa laikam, jā, bet par to nopietnā varbūt pēc brīža, bet ja tu jautāji, kas ir kaut kas tāds, varbūt, ko tikai mēs zinām no kultūras dzīves, tad es pieļauju, ka daudz varētu nezināt, un arī paties līdz šim nezināju par tādu jaunu, nu man džess, protams, ir tuvs, par tādu jaunu džeza mūziķu bundzinieku Jēkabu Rēderu, kurš studē Kopenhāgenā, un oktobra nogalē ar savu sastāvu, ar savu trio, ar laidas klajā debijas albumu. Man bija patīkama iepazīšanās saruna ar Jēkabu, kuru var klausīties arī vakardienas džezi impresijās, un arī viņu albumu Sunrise Paper Punk var atrast mūzikas straumēšanas vietnēs. Ļoti jauka mūzika, kaut kas no tradīcijas, kaut kas no brīvās improvizācijas, nedaudz eksperimenti un viss tādā jaunības enerģijas mercē ietērpts. Tā ka arī jauni mūziķi, man liekas, ir sabiedriskajiem medijiem mums jāsako līdz tam, un mēs varam būt tā platforma, kas iepazīstina ar viņiem plašāku publiku.
Jā, ir tāds sajūta, ka mēs meklējam jaunu enerģiju, un mums to tiešām vajag. Jāni, ko tu akcentētu oktobrī?
Jā, no es, protams, vēroju visu, kas notiek kultūras dzīvē. Gan kultūras šoku raidījums esmu noskatījies par pieminekļu zāģēšanas tēmu, kas ir, protams, pēc tam no dažādiem aspektiem apskatīts arī citos mēdījos, noteikti par to parunāsim vēlāk, gan kultūras ministres Agneses Lācis kaut kādu tādu duelēšanos, piemēram, ar Zaigu Gaili Latvijas televīzijā, tur bija viens pēc otra tāds raidījums par arhitektūras tēmām, un tas viss ir interesanti, bet... Protams, mazliet esmu iesaistīts arī populārās mūzikas tādās norisēs un šobrīd nu, tā kā tādā dambretes spēlē divas balvas zelta mikrofons, jau tradicionāli 20 plus gadu vēsturi un jaunā balva gamma ar ambicioziem mērķiem iet tādus savus gājienus un tad ir interesanti pavērot, kā šī spēle attīstās.
Un kur tu pats esi?
Es pats kaut kur pa vidu. Formāli es esmu arī zelta mikrofona žūrijas priekšsēdētājs, bet...
Nu, tad jau nevarēs būt pa vidu.
Kāpēc? Žūrijas cilvēki profesionāļi, kurus var piesaistīt, es domāju, arī citās balvās. Tā skaitā Austras balvā es esmu arī darbojies, arī Toms Tebergs. Tā kā skatī, raudzīsim vairāk, jo tā lielā sāpa jau bija tieši par to pašu ceremoniju. Bet varbūt īstenībā tam pievērsīsimies vēlāk. Bet tas mazais notikums varbūt caur personīgo uz vispārīgo. Kur es pats arī devos, tāpēc, ka šis cilvēks ir manas pirmās grāmatas varonis, proti Ainars Mielovs, ir beidzot saņēmies līdzīgi kā viņa kolēģi un izdevis savu dzejoļu, jeb dziesmu vārdu, grāmatu, kur kopā tas viss ir salikts ar viņa gleznām. Viņš ir atsācis gleznot un nemaz tik... Peļami tas viss nav, kā viņš pats saka, un arī citi profesionāļi. Tā kā, tas bija tāds mazs interesants notikums. Tas ir priekšvēstnesis, varbūt nākamā gada lielajam koncertam arēnā Rīga, kur Ainars visus aicina. Protams, Ainars ir tāda persona, kas nu, var izraisīt dažādas emocijas, bet tieši kā dziesma autors un tekstu autors, nu, viņš tomēr ir viens no labākajiem, viens no pirmajiem, kas 80. Gados īstenībā sāka sacerēt savu dziesmas ar saviem vārdiem, jo pirms tam tradīcija estrādē bija tātad komponists dzēnieks. Ja.
Šobrīd, Reini, kāds ir tas tavs notikums? Tu visu kopā starptautisko kinofestivālu vai kādu filmu vai varbūt pilnīgi kaut ko citu?
Jā, varbūt visreiz es piedalījos dažādās lietās, gan kā skatītājs, gan arī īstenībā kā veidotājs vienā no darbiem. Jeb ceļoju iekšzemē, gan vienā veidā, ko varētu saukt par kino, un ceļot iekšzemē arī tajā brīdī, kad kaut kas ar mani notiek, kad es to vēroju vai dzirdu. Un otrs, tāds liels notikums, kas man atstāja, arī paliekoši seks bija koncerties dējums Gorā, arī vēl Tapkalma, kuru mēs viedājām kopā. Šī satikšanās un viņas fenomenālais spēks klātsmībā.
Tas bija organismos, jā? Tas bija...
Tieši tā, jā.
Jā, es vēl gribu pieminēt, ka sestdien vēl ir iespējams aizbraukt uz Lubānu, kur ir Broņislavs Martuževs un Imanta Kalniņa koncerta uzvedums tu stipru. Mani sauc ļoti interesanta sabiedrība, tur ir Dāc Evers, aktris, režisori Mārķi Imela, Sigvards Kļava un tur ir radio kora pārstāvi, tā kā jā, mēs vakar satikām dažus cilvēkus pēc šī koncerta, kas vakar notika mūzikas namā Daila, viņi bija ļoti pārņemti, un Sigvards Kļava teica, ka viņš tomēr nesaprot, kā Broņislava Martuževa varēja tās dziesmas pierakstīt tajos, cik nu viņai tie kvadrātmetri bija. Viņa bija uz lapiņām pati savilkus tā kā nošu līnijas pierakstījis un aizsūtījis vēstulēs. Mūsdienās man šķiet dīvaini, bet jā, tā tas ir bijis. Nu labi, par kīno mēs, protams, arī šeit daudz runājām. Baltijas valstu kīno darbi piedzīvo pēdējos gados tādus īstus uzvaras gājienus. Šovasar prestižajā Locarno festivālā Lietuvas kīno saņēma galveno balvu. Tātad Saules Bļuvaites izlēcējas un Laurīna Barēša Sausis līkstot kopražojums ar Latviju. Un abas filmas bija skatāmas starptautiskajā kinofestivālā, bet Sausis līkstot, ar kuru režisoru Laurīnu Barēšu tikās arī kultūras rondā saņēma festivāla īpašo balvu. Un pašlaik filmu var redzēt arī Latvijas kino teātros par Lietuvas kino vidi un Baltijas kino kopumā fragments, kas skanēja oktobra pēdējā nedēļā. Mārai Rozenbergai komentē kino kritiķi Elīna Reitere un Latvijas Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma.
Vissvarīgākais ir, ka ir režisori, kas nāk ar savu vīziju par kādu kino viņu vēlas veidot. Tas ir pats pirmais, un kuriem ir talants un spēja to pārvērst pārliecinošā kino darbā. Un šeit ir divas institucionālas lietas, kas spēlē ļoti būtisku lomu un kur Latvijai ir problēmas. Viena lieta, protams, ir tas, ka gan Lietuvas, gan Igaunijas gadījumā mēs runājam par daudz lielāku valsts finansiālo atbalstu kino veidu. Veidošanai. Bet ir vēl otra lieta. Jāņem vērā, ka šie režisori, kas pēdējo no 6-10 gadu laikā ir veidojuši šo Lietuvas spēļu filmu slavu pasaulē, viņi savu ceļu ir vairumā gadījumu sākuši ar ļoti labām izfilmām, kuras ir tikušas pamanītas tajos pašos lielajos kinofestivālos. Un te ir jārunā par Lietuvas un arī Igaunijas izfilmu atbalsta sistēmu. Lietuvai jau 2012. Gadā ir nodibināta Lietuvas izfilmu aģentūra, kas ārkārtīgi aktīvi pasaules kinofestivālos promotē, tātad izrāda Lietuvas īsfilmas.
Nedēļā, kad skan šis sižets, līdzīga nevalstiskā organizācija Latvijas īsfilma aģentūra nodibināta arī pie mums. Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietama gan uz īsfilmu nozīmi režisoru tālākajos panākumos tik lielu uzsvaru neliek.
Nu, pieņēmums, ka Lietuvā ir spēcīgākas īsfilmas. Jā, var būt, bet šajā gadījumā es gribētu teikt, ka tas lielā mērā ir acīmredzot atkarīgs arī no kaut kādām izglītības tradīcijām, no filmu skolu ievirzes, jo nu, šie jaunie režisori jau nāk no konkrētām mācību iestādēm. Un šīs īsfilmas Kultūras akadēmijā tiek veidotas mācību darba ietvaros. Bet īsfilmas ir iespējams arī veidot pēc Kultūras akadēmijas, piesaistot finansējumu Valsts kultūra kapitāla fondā. Lietuvā visa veida filmas, īsfilmas, tā skaitā atbalsta viņu kinocentrs, bet ir tāda ļoti būtiska atšķirība, ka Lietuvā Kultūra kapitāla fonds vispār neatbalsta kino projektu.
Kultūras rondo.
Nu, tāds neliels ieskats tajā, kā atbalsta kino Lietuvā. Es gan šajā nedēļā lasīju arī šādu formulējumu, ka Latvija kļūst par animācijas lielvalsti, un tas bija ne tikai Straumas sakarā, bet arī ar Edmundu Jānsonu filmu. Bet tomēr Rīga IF, tās 10 dienas, tik daudz filmas, Reni, ko izdevās noskatīties?
Jā, pirmkārt izdevās nostīties festivālu, un pirmo reizi vēl pirms mēs pieskarāmies filmām, kas man šķiet ir jāakcentē, ir pats festivāls. Es pirmo reizi redzēju apbalvošanas ceremoniju, kuras nekad nebija redzējis. Tā bija asketiska un vienkārši, kas man likās iedzīgi, bet kas mani patīkam iepriecināja, ka visi žūrijas locekļi, kas kāpa skatūs, izteica pateicību festivālam un tā organizēšanai, un visiem iesaistītiem cilvēkiem, kur šo festivālu rāda. Un es varu pilnīgi pievienoties tam, sākot ar ieeju, jeb sākot īstenībā ar attēlu vai tēlu vai uzrunāšanu, kā komunicē starptautiskais filmu festivāls, atstāja brīnišķīgu iespaidu un tādu iespaidu, kurā gribas atgriezties. Un tāpēc es arī atgriežos ik gadu vismaz uz 10 seansiem, un tas kļūst par droši vien ceļojošāko gada pieredzi kino tieši šajā laikā.
Tom, tu arī biji Rīga IF?
Es biju Rīga IF caur ļoti plašu atbalstu stāstot mūsu lasītājiem.
Kas tad un kā TVNet,
ir jāredz, jā. Bet runājot par, teiksim, to lietuviešu darbu sausi slīkstot un arī mūsu pašu vidas filmu studijas ieguldījumu gan Uģa Olca diplomu darbā Tesamen, kas atklāja festivālu, gan arī Māra Maskalāna dokumentālajā esejā Beigas. Man liekas, ka mēs arī varam būt tāda dabas kīno lielvalsts.
Ekoloģisko trilleru lielvalsts.
Jo arī Laurīna Barēšas sausa slīkstot, kur ir mūsu profesionāļi piedalījušies un arī līdzproducējuši, arī tur var redzēt šo dabas klātbūtni kā nu, dramaturģiskās situācijas līdzdalībnieci. Un tad, man liekas, tās četras filmas, kuras es noskatījos, nu, viņām visām bija tāds caurviju motīvs un arī caur to, ka mēs varam veidot kino, kas ir kosmopolitiski šī vārda labajā nozīmē, ka ir kaut kāda varbūt izaugšana vai pārkāpšana pāri tam slieksnim, ka mums ir ar kaut ko jāšokē, jāpārsteidz vai citos veidos jāstāv uz galvas, bet ka tāda meditatīva un ļoti askētiska kino veidošanas pieeja, viņa ar labu producēšanu, labu mārketingu var gūt ļoti plašu rezonansi arī ārpus Latvijas.
Jā, un es ceru, ka dažas, vismaz dažas no filmām būs iespējams skatīt arī vai nu tieši saistē ar laiku vai Latvijas kino teātros, jo tiešām tās 10 dienas tas ir diezgan neiespējami. Anete, tu teici, ka par to nopietno vēlāk. Es domāju, ka tad, kad ir uztaisīts viens kultūras šoks, tad aiz tā kultūras šoka noteikti vēl paliek ļoti daudz gan pašai jautājumu, gan aizskadru, gan nesaprastu lietu vai turpinājumu. Nu, tā mums arī ir katreiz, kad mēs pēc tam vēl runājam un, protams, kā skatītāji un klausītāji to visu neuzzina. Kā tev ir pašlaik, kurš kultūras šoks tevi vajā?
Pirmkārt, šodien jābūt ēterā un vēl jābrauc uz montāžu pēc raidījuma, bet, protams, aktuāli arī tas pagājušās nedēļas raidījums, kas bija par Andra Jupīša pieminekļa zāģēšanu uz pusēm un pārvietošanu, un tad mēs dažādus viedokļus par, pret, apkopojām mani pašu, jā, šī tēma joprojām galvā vajā, jo man liekas, ka tas konkrētais stāsts par vienu pieminekli un viņa likteni ir viens aspekts, bet tas, manuprāt, tā ļoti simbolizē to, ka mēs joprojām varbūt plašākā sabiedrībā nu nesam tikuši kaut kā galā ar to mūsu mantojumu, ar mūsu padomju mantojumu, neesam sapratuši, kā uz to ar tādām, man gribētos teikt, pieauguši cilvēka un nobrieduši cilvēka acīm skatīties. Mēs šobrīd ejam tajā virzienā, ka mēs kaut ko izņemam, kaut ko pārvietojam un varbūt meklējam kaut kādas variantas, lai tā nenotiktu. Man visu laiku galvā maļas Kristiāna Brekts teiktais, kas šķiet laikam neiegāja raidījumā, bet viņš jautāja, nu kas piemēram ir noticis ar nogāztā okupācijas pieminekļa tām zvaigznēm. Ja viņas nav sabrukušas, nu varbūt arī tās ir kādā muzejā jāieliek kaut vai vien jāsaglabā un jāstāsta, jo manuprāt ar vēsturi ir tā lieta, ka nu, katram ir kaut kādas savas atmiņas vai interpretācijas, bet tā paudze, kas nāk aiz mums, viņi to var uzzināt lielā mērā, jā, nu kaut kādos muzejos, parkos vai nu, kādas informatīvas, tādas informācijas, kas tiek sniegta un vai mēs izvēlamies ignorēt to, kas ir bijis, aizvērt acis un skatīties tikai tālāk, vai tomēr mēs pieņemam to mūsu traģisko, nepatīkamo, iespējams dažbrīd dusmas izraisošo vēsturi, bet tomēr pieņemam, ka mēs to nevaram mainīt un sadzīvojam ar to un stāstām par to tādā nobriedušā veidā. Nu, tas man, šie jautājumi ir plaši, gan jau par viņiem daudz var runāt, bet tas ir tas, kas man galvā maļas.
Jā, man visvairāk aizkustināja paziņojums, ka aicina iesūstīt sarakstus vai nekam visiem vajadzīgi pieminekļi Rīgā. Kāds jums ir viedoklis šajā pieminekļu šķelšanas pārvietošanas revīzijas sakarā?
Jā, pirms varbūt vēl viedoklis uzreiz atcerējos, tas atgādina vienu filmu, ko es redzēju arī GIF. Tas ir Švankmajer, kurš vispār griež pēc būtības visu.
Visu.
Un, bet šis konkrēti Ivar Drūls piedāvātais akts ar upīšu pārgriešanu man liekas jēdzīgs. Jo es īstenībā vispār kaut kā domājot attiecībā par pieminekļiem, varbūt mēs arī mirkļiem pārāk piešķiram veidojumam tā cilvēka seja vai tā status, ko tas dara, piemēram, arhitektūrā, tas tā nenotiek. Ja mēs pastāmies uz laiku, pieņemsim kaut kādu staļinismu būvētu arhitektūru, tad es domāju, tā ietekme bieži vien, ko izdara kaut kāda konkrēta ēka vai tās izvietojums dzīvoklī nodara daudz lielāku postu nekā tāds kaut kāds, piemēram, piemineklis, uz kuru mēs varbūt citreiz koncentrējamies vairāk. Jā, tas atver tādu plašu lauku, kurā domāt.
Bet, Reini, tas aspekts, ka arī tu kā mākslinieks, nu, ka tas ir cita mākslinieka darbs,
jā,
kuru kāds cits mākslinieks tagad mūsdienās ir izdomājis pārveidot, tur par to, man liekas, ir ļoti liela tāda pretestība.
Jā, man bija, piedod, man bija tāda asociācija, nu, ka, piemēram, es tagad paņemšu, es nezinu, Svena Kuzmina, piemēram, jauno romānu Brīvībene, un man tur dažas lapas par Ulmani nešķiet tik labas, tāpēc es viņas paņemšu, nevis literāri labas, bet man šķiet, ka ideoloģiski ne. Tad es viņas izgriežu ārā un salīmēju atpakaļ. Tas man šķiet dīvai.
Es saprotu, un kaut kādā mirklī es varētu droši vien piekrist kaut kādā konkrētā gadījumā, bet varbūt ne šajā, bet viņas ir gan teātrī, gan kino šāda griešana, ja materiāla dekonstrukcija noteikti tā kā patstāvīga un vienmēr. Un jebkurā gadījumā tajā brīdī, kad mēs sākam tekstu lasīt balsī vai piešķiram to kādam cilvēkam vai tēlam, viņš jau tiek dekonstruēts un mainis. Un upīšu gadījumā, man liekas, tas ir labāk, kad tas netiek iznīcināts, bet tajā tiek veidots šāds iegriezums, man liekas, iedzīgi.
Jā, nu tas, kas ir skaidrs, ka tajā vietā, kur upīšu piemineklis ir, tas nebūs, jo tur būs Rīgas filharmonija. Mm. Jāni, ko tu par
Jā,
to
nu,
domā?
Jā, tīri no tāda mākslinieciskā viedokļa, man arī patīk šī drūlis ideja, ka varētu sadalīt upīti šīs divas puses duālās un pārvietot kaut kur citur pilsētvidē, bet tas, ko Anete pieminē, man liekas, ir ļoti būtiski. Tad, ja autors nav devis savu piekrišanu un, diemžēl, devies mūžībā, nu, mēs nevaram izzīlēt, ko viņš, nu, kā viņš pret to attiektos, ja, attiecīgi. Es būtu skeptisks, ideja ir laba, iespējams, ka pat autors piekristu, un tad viss būtu ļoti skaisti, un tā būtu tiešām jauka tāda manifestācija, bet es būtu piesardzīgs, un drīzāk es skatītos tajā virzienā, ko vakal Anete minēja, un arī raidījumā tas izskanēja veidot tādu īpašu tematisku parku, kur visi šie te Leņini,
Barklai de Tolli arī.
Tālāk, un Andreja Upīši, kas, nu, tomēr tā ir kaut kāda mākslinieciska vērtība savu laikmetu nospiedumus tiktu eksponēti, paskaidroti, nezinu, varbūt okupācijas muzeja filiāli, tā varētu būt Brīvdabā vai tam līdzīgi. Es domāju, tas ir virziens visdrīzāk. Mm. Jo iznīcināt, sagraut, nu, nu jā, to mēs varam diezgan daudz.
Jo tālāk iet no šīs publiski pateiktās idejas, ka tā būs, man šķiet, ka tas ir simboliski patiesībā ir pārgriezts kaut kāds tāds sabiedrības viedoklis, ja, kad cilvēki pēkšņi sāk par to atkal domāt. Vai tas ir tas, kas mums šobrīd ir aktuālākais, nezinu, ko Toms domā?
Es domāju, runājot par sabiedrību, visa šī ņemšanās parāda to, ka mums akūti trūkst kaut kādas platformas, kurā varētu ar šiem viedokļiem un redzējumiem apmainīties cilvēcīgāk un pieaugušāk, nekā tas notiek sociālajos tīklos.
Un kur tas varētu būt?
Nu, ja piemēram, mēs zinām, ka par dažādiem projektiem pilsētvidē notiek publiskās apspriešanas, es domāju, ka tur varētu smelties iedvesmu no tāda formāta, un īstenībā tas varētu būt arī Rīgas domes atbildībā redzēt to, ka šīs pilsētas iedzīvotājiem ir tiesības, viņiem kā nodokļu maksātājiem piedalīties kaut kādā nu, šajā publiskajā klātbūtnē, kurā šādi lēmumi tiek izskatīti, par viņiem runā gan speciālisti, gan mākslinieki, jo man šķiet, ka šobrīd ir tāda, nu tā varas un sabiedrības šķirtne ir ārkārtīgi krasa, un tas, protams, nebūs nedz gada, tas noteikti ir vairāk gadu jautājums, bet, piemēram, šis ecīgums un šī emocionālā uzvilktība norāda tikai uz to, ka mums pietrūkst vietas un laika, lai sanāktu kopā un dzirdētu viens otru klātienē.
Tu domā, ka tas varētu vest pie kāda rezultāta? Vai šīs sarunas pašas par sevi jau ir tas rezultāts?
Nē, es domāju, nu kā, nu, Covid vakcīna arī vajadzēja kaut kādu laiku, lai viņi izstrādātu, nu tad līdzīgi ar šādu te, nu, tas ir kaut kāds virziens, man liekas, kurš vienkārši pats sevi parāda, ka ir pēc tā nepieciešama.
Pilsētā pie jūras man šķiet bija iedzīvotāji
apkalpi. Atsaucoties uz tomu piedāvājumu par sarunām, man liekas, ka tām arī būtu jābūt tādām, nu varbūt nefokusējoties tikai uz kaut kādiem ļoti konkrētiem jautājumiem, bet skatoties uz vērtējot to un apspriežot tā plašāk un kopumā, jo man liekas, piemēram, ļoti interesanti, ka doma nobalso par arī sudrabeģus pieminekļu pārvietošanu. Tātad, nu, pasakot, ka viņš nav tā kā atbilstoši mūsu esošajai ideoloģijai vai vajadzībām, bet, piemēram, pirms mēneša Nacionālajā teātrī pirmizrāde ar sudrabeģu. Nu, tad viņš ir slikts vai labs? Viņa darbi, viņa personība ir tāda, no ko mums vajadzētu aizmirst un neskatīties uz viņu, vai tomēr, jā, nu tā...
Vai izgriezt kādu gabaliņu tomēr ārā, ja? Jo man tas pats par Čaku man arī šķiet, ja? Varbūt pagriežam ārā vienu biogrāfijas daļu. Labi, tagad neko negriezīsim ārā. Jūs jau te pieminējāt arhitektūru un tieši arhitektu sarunas esot bijušas tās, kas ir bijušas svarīgākās, izšķiroties par arhitektūras gada balvu, tātad starptautiska žūrija vērtēja gada darbus Latvijas arhitektūrā, Grand Prix piešķirot Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcija arhitekta Zaiga Gaila. Un mēs varam paklausīties, ko teica atlases žūrijas priekšsēdētājs, kas ir Mārtiņš Putrāms, sadomājums Miķēls Putrāms, un arī starptautiskās žūrijas pārstāve Elodie de Gavra, kas ir Beļģijas arhitekta, pētniece Lēvenes Katoļu universitātē un arī kino režisoru, un viņai starp citu Rīgi IF bija arī filma par arhitektūru.
Šajā gadā, manuprāt, bija ārkārtīgi neparasta, bet ļoti kvalitatīva žūrija ar patiešām tādu ļoti dziļu un visaptverošu skatījumu no tieši no tādas, man gribētos teikt, civilizētās Eiropas daļas, jo viņi ļoti jutīgi mēģināja uztvert tieši Latvijas arhitektūras raksturu. Un manuprāt, žūrijas lēmums nav jāuztver kā teiksim tā, šis ir labāks, sudrabi ir labāki un zelts ir vislabākais, bet tas ir jāuztver kā tāda ziņa par mums, par mūsu vērtībām un kā mēs tās varam tālāk virzīt. Kā viņi arī atzīmēja, žūrijas vērtējums provocē diskusiju par mūsu arhitektūras vērtībām un nākotni.
It seems that this year maybe particularly the selection consisted of
Viens atklājums bija tāds, ka liekas tieši šogad finālistu vidū bija daudz projektu, kas bija tapuši ļoti sarežģītos apstākļos, gan budžeta, gan pasūtītāju un objektu vēsturiskā mantojuma ziņā. To varēja redzēt gandrīz visos projektos. Man tas ir ļoti pazīstami, jo pati nāku no Beļģijas, kas ir sarežģīta valsts, un arī mūsu arhitektiem nākas pārvarēt līdzīgas grūtības. Tas bija pārsteigums, ka arī šeit iet tāpat un ka patiesībā mēs visi cīnāmies par labāku arhitektūru un arhitekta lomas pārdefinēšanu. Vienmēr ir patīkami atrast kopīgas lietas ar cilvēkiem un kultūrām, ko tu iepriekš neesi pazinis. Vēl man atklājums bija pati Latvija. Kā jau teicu, agrāk nebiju te bijusi un braucot apkārt, bija aizraujoši atklāt Latvijas ainavu mežus un dažu mazu pilsētiņu īpašo seju. Latvija man bija liels geogrāfisks un kulturāls atklājums pats par sevi.
So yeah, it was also a real, I mean, cultural and geographical discovery for me.
Jā, tā Elodie de Gavra un pirms tam Miķēls Putrāms aizkadrā turpinājās diskusijas šeit studijā Aneta Ašmana Vilsona, Jānis Žilde, Toms Treibergs un Reinis Dzudzilo. Es saprotu, ka visās šajās sarunās izskan, ka ir nepieciešamas diskusijas un inteliģentas diskusijas, nevis pats muļķis, vai ne, tā kā mēs te mēdzam reizēm dzirdēt. Bet, Aneta, par ko būs šī vakara kultūršoks?
Par Kautsmīnas mūžu. Tur pēdējā pusotra gada laikā ir atkal divi īpašnieki nomainījušies. Īpašniece šobrīd kopš augusta ir mūžai. Jau ir sākusi sakopt ārieni, parku, nozāģēt latvāņus un sakopt šo āra telpu. Un pagājušajā sestdienā, kad bija piļu un muižu leģendu nakts, tad viņi arī aicināja cilvēkus uz publisku pasākumu, uz publisku iepazīšanos. Arī mēs tur devāmies, ieraudzījām, kādā stāvoklī ir tā muiža. Šokējoši, protams, ir to redzēt ar dažbrīd izbirušām ārsienām, ar kaut kā mēģināts ir nostabilizēt mūžu centrālo daļu portiku, jumtā caurumi. Nu, tas viss izskatās nedaudz baisi, bet jaunā īpašniece ir apņēmības pilna, ka tas ir iespējams arī šai Kautsminas mūžai, kas ir arī ar tādu vēsturisku simbolismu Latvijas vēsturē atgriezt to aizgājušo laiku spozni.
Bet tas kultūras šoks par to, kādā stāvoklī pašlaik ir Kautsminas mūža?
Nu, un arī skatoties, teiksim, plašāk uz šo jautājumu, nu kā mēs aizejam līdz tam, ka ir tik slikti, jo, protams, ka viens ir, tur visu laiku ir bijis kāds īpašnieks, privāts īpašnieks, vai mēs vainojam viņu, vai mēs vainojam sabiedrību, kas neprasa atbildību no īpašnieka, vai vēl aiziet kaut kādus stiklus logus izsit un paņem visu, kas tur ir iznesams un nedaudz vērtīgs, vai valsts kā var iesaistīties, un vai tā juridiskā puse ir sakārtota, jo sodi tiek likti, viņi tiek samaksāti, bet tas jau nepalīdz tai mūžai, un tad nu, mēs redzam, ka šo 15 gadu laikā, teiksim, aptuveni, kopš tur vēl bija bērnu dārs un tika pārvietots, nu, tas stāvoklis ir gājis tikai tajā negatīvajā virzienā, un vai to kuģi vēl ir iespējams pa 180 grādiem pagriezt, un kur meklēt naudu, nu, tur ir ļoti, ļoti daudz jautājumu saistībā ar šo kultūras mantojumu, protams.
Jā, un savukārt mūsu kolēģi Latvijas Radio 3 klasikā raidījumā Meistars Knehts pirmdienas vakaram gatavo raidījumu par to, kā tad vispār kultūras mantojumam sadzīvot ar attīstību pilsētā. Tas, protams, ir saistīts ar Jura Dambja, tā kā pilnvaru beigšanos un nesaprašanu, kurš tad būs tas cilvēks, kas tālāk vadīs. Jums ir kādas, varbūt, arī domas šajā jautājumā, vai viesnīcu biznes ir tas, kurš spiež, vai vienkārši cilvēks ir tik daudz gadus strādājis, ka ir jādod vieta kādam jaunam, kā?
Nu, kā es lasīju intervijā ar Zaigu Gaili, viņa norādīja uz to, ka Dambja kungs ir nērts lielu projektu attīstītājiem, jo viņa pilnvarās ir norādīt uz kaut kādiem liegumiem tajās iecerētajās attīstāmajās teritorijās, kuras ir saistāmas ar šo te kultūras mantojumu būvnieciskā griezumā. Nu, un tad tā otra puse, kuru es apzināju caur kuluāriem, ir, ka viņš varbūt ir nērts attīstītājiem, bet ļoti ērts projektētājiem. Nu, tā tad līdz ar to var secināt, tas būtu tēmēts uz, piemēram, pašu Zaigu, bet, nu, jebkurā gadījumā tur ir tā ar šiem cilvēkiem, kuri ļoti ilgi ir vienā amatā un ar vienu atbildību. Nu, tas mums it kā dod tādu to sarkanās lupats efektu, ka nu, tur ir iesēdējies, nu, tur ir jālaiž svaigs gaiss un tā tālāk. Līdz ar to, nu, es domāju, jābūt vienkārši ļoti uzmanīgiem ar to, vai kur
tur būs pēctecība,
jā? Ieraugām Dambja kunga ērtība vai neērtība.
Jā, nu, pirmdien klausieties lūdzu raidīja Meistars Knehts. Es domāju, ka Oras Silbriedis un Māra Rozenbergā būs iedzīvinājušies šajā stāstā. Te mums raksta klausītāji, piemēram, tā, klausos un domāju, tā ravējot visus pieminekļus, paliksim nabagāki. Vēsturē notikušo mainīt nevar, no tā var tikai mācīties. Igauņiem Tallinā ir neliela šo padomu pieminekļu ekspozīcija. Domāju, ka tāds ceļš būtu ejams arī mums šo pieminekļu sakarā, viena no versijām. Tad es domāju, ka to es Anetei atsevišķi, tur ir stāsts vēl par kādu senāku kultūru šoku, par mūzikas akadēmiju, kas joprojām turpinās, atlaišanas pabalsti un tā tālāk. Mūzikas akadēmijā noskaņojums ir mainījies?
Es biju oktobrī uz vienu koncertu, publika bija bija gana priecīga, kā tur ir ikdienā. Nu, sarunās ar studentiem es saprotu, ka vieglāk elpot ir, bet, protams, ka šis nav kaut kas tāds, ko pāris mēnešu laikā var atrisināt, ko var izmainīt. Tas, es domāju, būs vēl gan ilgs process, atkarīgs no pašiem cilvēkiem.
Šobrīd es jūs ieaicinātu apskatīties, kāda izskatījās Rīgas centrālā dzelzceļa stacija 80. gados. Jūs atceraties kāds bērnības?
Atceramies.
Nu, Jānis droši vien atcerās. Un droši vien, ka mēs nezinājām, ka autors ir dizainers Jānis Krievs, un šobrīd dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā ir viņa darbu pirmā rekonstrukcija, un skatoties to, kas tur ir, vai kā tur arī varētu būt, bet nav, tas arī ir jautājums par tā kā sagraušanu, jo tie viņa interjēri ir bijuši ļoti daudz dažādās publiskajās vietās, un, piemēram, sporta pilī un tam līdzīgi, un tie interjeri nav saglabājušies, tāpēc te tādā neliela piezīme no izstādes pagājusī nākotnes kuratora Viļņa Vēja.
Tas ir grūti saprast, ka reizēm par to motivāciju, kādēļ ir jāizrēķinās ar kaut ko bijuši, neko labāk neliekot vietā. Nu, var teikt, ka jā, tā dzīvē notiek, tur to pārbūvē un to nojauc un kaut ko citu uzceļ, un, nu, ka tas tā neizbēgam. Nu, no otras puses mēs šodien jau skatāmies ar tādu, man gribās domāt ar lielāku pietāti pret visu laiku mantojumu un mēģinam tajā kaut kā integrēties, ievietoties paši, nevis, nu, tā kā modernismu pirmsākumos, kad jauc nost vesels pilsētas un būvē taisnas ielas. Bet šī man pārliecība ir tāda ļodzīga, jo ik pa brīdim pierādās, ka tomēr nē, ka mēs jaucam nost lielāko prieku tāpat vien.
Jā, tā Vilnis Vējš, un vēl es gribu piebilst, ka 6. novembrī 6. dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā būs lekcija kombināta māksla darba Rīgas kafēnīca interjerā 20. gadsimta 70. gados. Visticamāk, ka tie arī ir pazuduši. Rēnī, kā māksliniekam, paskatoties uz Jāņa Krieva darbiem, kas ir, protams, tās laiks, tās tehnoloģijas un ideoloģijas, kāda tev ir sajūta?
Aizraujoši, pirmkārt, man liekas, tā vieta, kurai viņš pieskārās, stacija, ir ļoti scenogrāfisks elements, tas apvieno gan laiku, gan tālpu, gan pastāvīgu ceļošanu. Bet šo izstādi es redzēju pavisam īsi, apsveicot tā kuratoru atklāšanā, bet tā prasās vēl apskatīties. Bet atgriežoties vēl, tā jaukšanai un dekonstrukcijai. Es domāju, es absolūti piekrītu gan sarunai, gan dialogam, gan tā parka ideja ļoti, ļoti laba. Bet upišu gadījumā man šķiet, ka šeit ir tā iespējamība, ka tas neizjauc darbu, tas pārgriež, bet viņi ir iespējams sašūt, kaut vai skatoties šankamēra filmas, to ir iespējams darīt. Ja šo griezumu veiks
precīzi,
tad mēs viņu varam atgriezt tā pirmveidolā. Tā kā, jā, varbūt, ka šis būtu variants, bet tas gan pieskarās arī, protams, ielu pārdēvēšanai, kas man arī mirkļiem liekas ļoti stulba, un šī amnēzija, ko grib mirkļiem domu izdarīt vēsturē, ir absurda.
Jā, nu, starp citu, Švankmajer darbus var skatīt Marka Rotko centrā Daugavpilī. Man šķiet, ka tas ir bezgali interesanti, un Rīga IF bija arī dokumentālā filma par viņiem abiem. Kas...
Jā, ļoti, ļoti interesanti. Un tajā skaitā visas filmas bija interesantas, un arī kuratoru vārdi, kuri pavada katru no filmām, un ko Rīga IF jau dara vairāk kārtīgi, ir ļoti... Jā, es esmu pateicis,
ka jā, tā kā es domāju, ka cilvēki, kuri kādreiz šausminās par Kristiānu Brekti, paskatieties Švankmajeru un Labi, es ātri gribu iemest tomēr tiltu novembrī, tāpēc ka šodien jau ir 1. novembris un mēs jau no nākamās nedēļas sākam portretēt Spēlmaņu naktī nominētos pēc mūsu izvēles šoreiz jaunos skatuves māksliniekus un savukārt jau no šodienas var nobalsot sabiedrisko mediju portālā LSMLV par savu simpātiju izrādi aktrisi aktieri un par to tad ļoti īsi pastāst arī LSM kultūras redaktore Laila Burāne.
Jā, šorīt ir sācies Spēlmaņu nakts skatītāju simpātiju fināla balsojums, un portālā LSM mēs aicinām balsot par skatītāju visaugstāk novērtētajiem aktieru darbiem un izrādēm, kas 23. novembrī Spēlmaņu nakts ceremonijā saņems 3 skatītāju balvas. Jāatgādina, ka šis ir otrais gads, kad Spēlmaņu nakts balsojumam ir jauns formāts. Vispirms visas sezonas garumā skatītāji varēja vērtēt sezonas iestudējumus teātra izrāžu katalogā izrādes.lv un tagad 5 visaugstāk novērtētie aktrišu un aktieru darbi, kā arī 10 visaugstāk novērtētās izrādes piedalās fināla balsojumā. Un tas nozīmē, ka šajā balsojumā var tikt izraudīti arī aktieri un izrādes, kas nav starp žūrijas izvēlētajiem Spēlmaņu nakts nominantiem un ja salīdzina šo fināla balsojumu un Spēlmaņu nakts nominācijas, tad tiešām var redzēt, ka žūrijas un skatītāju vērtējumi ir atšķirīgi. Un tātad šogad skatītāji savam balsojumam ir nominējuši izrādes pazudušais dēls, svešā āda, terors, lietus lāšu pasaciņas, bilžu vakars ar sprīdīti, Sibīrijas haiku, maigā vara, latviešu raķetes, mātes piens un nemaz nesmejies. Savukārt visaugstāk novērtētais aktrišu sniegums ir bijis Maijai Doveikai, Ditai Lūriņai, Natālijai Živecai, Agnesei Jēkabsonai un Inesei Kučinskai. Bet starp aktieru darbiem skatītāji visaugstāk ir vērtējuši Egonu Dombrovski, Matīšu Budovski, Mārtiņu Kalitu, Kārli Reijeru un Kasparu Znotiņu. Un tātad tagad fināla balsojumā skatītāji ir aicināti izvēlēties savu favorītu katrā kategorijā, turklāt balsot ir iespējams katru dienu, vienu reizi dienā. Un balsojuma dalībniekiem ir arī iespēja piedalīties izlozē. Viens dalībnieks saņems 2 ielūgumus uz šī gada Spēlmaņu nakts ceremoniju, kas notiks Valmieras teātrī. Un par to, kā notiek šī izloze un kā tai reģistrēties, protams, ka var izlasīt pašā balsojuma lapā.
Līdz kuram datumam var balsot?
Balsojums notiek līdz 19. novembra pusnaktī. Tātad tas ir apmēram 20 dienas kopumā un tā uzvarētājus, kā arī visus pārējos Spēlmaņu nakts skatuves naglu saņēmējus, mēs uzzināsim balvas ceremonijā, kas notiks 23. novembrī un kuras norisē, kā vienmēr varu sekot līdzi arī LSM, LTV un Latvijas Radio.
Jā, Latvijas Radio būs klāt Spēlmaņu nakts ceremonijā un tiešraidē jūs to dzirdēsiet no Valmieras teātra arī portālā LSMLV un es saprotu, ka televīzijā būs atliktā tiešraide. Šeit studijā Aneta Ašmana Vilsone, Jānis Žilde, Toms Treibergs un Reinis Dzudzilo. Es jūs aicinu katram izmantot iespēju un ielikt tajā novembrī tādu savu kultūras rādītāju, kam pievērst uzmanību.
Jā, es ļoti ceru, man tagad nebija iespēja pārbaudīt tos darbības laikus, bet Cēsu pils muzejā ir brīnišķīga adītājas Jetes Užānas, jeb zināms kā cimdu Jetiņa izstāde, kur veidojas Elīna Lapiņa kopā ar vienkārši izciliem dizaineriem. Un tā ir izstāde, kurā ir redzami gan šie paši cimdiņi, gan arī lasāmas Jetes pārdomas no Elīnas Lapiņas izveidotās Jetes stundu grāmatas, kas ir tādi īsi, kodolīgi, tādi atziņu sakopojumi, ļoti skaisti integrēti tajā izstādes telpā.
Jā, un starp citu bija kādā brīdī dzirdam arī Latvijas radio šie. Tātad Toms aicina uz Cēsīm. Aneta, uz kurien tu?
Es uz džezu, joprojām, kā sāku, tā arī paveikšu. Novembrī, man liekas, trīs ir tādi interesanti notikumi. Pirmais, protams, 9. novembris, kad Latvijas Radio Big Bands kopā ar Brentfordu Mār Salis uzstāsies koncertu zālē Palladium, un tā būs vienlaikus arī festivāla, jauna festivāla Pink Noise Riga atklāšana, kuri sola lielus vārdus, to jau mēs redzam atklāšanā, un nākamā gada jūlijā, vasarā arī varētu būt kādi lieli vārdi Latvijā viesoties. Tad ļoti interesants koncerts, manuprāt, varētu būt tepat Latvijas Radio pirmajā studijā 11. novembrī, jo Ella Zīriņa, manuprāt, ir brīnišķīga jauna latviešu ģitāriste un komponiste, kas ikdienā dzīvo Nīderlandē, bet būs radījusi jaunu programmu kopā ar Laimu Jansoni un Kasparu, kur dekora citam instrumentiem. Tas savienojums jau ir interesants, un man liekas, ka mūzika arī varētu būt interģējoša, vismaz, lai atnāktu uz radio studiju un paklausītos paši vai klausītos klasikas tiešraidē. Un tad 22. novembrī arī Latvijas Radio Big Band sadarbosies ar Latvijas Radio kori Duke Ellingtona mūzikā. Nu, tas arī kaut kāda tāda interesantas sajūtas un saskaņas varētu radīt.
Jā, paldies, Anete Ašmanē Vilsonē. Maza precizitāte attiecībā uz Jetes skolu. Tātad izstādes dzīvais cints kuratoru un Jetes skolas dibinātāja ir Elīna Apsīte.
Apsīte,
un divas sestdienas, 9. un 23. novembrī, notiks arī adīšanas darbnīca Jetes cimts. Jāni, tu savus minūtes atdod?
Nē. Es varbūt vienu
minūti,
jā, nozakšu, bet nu šodien ir liels notikums pasaules mūzikā, paturpinot džeza tēmu, bet tā gan nebūs džeza tēma, bet nu tāda populārā mūzika, vairāk tāda alternatīvā mūzika. Tieši šodien var ieiet dažādās straumēšanas vietnēs vai mūzikas veikalos, cerams arī, un noklausīties pirmo ansambļa The Cure albumu, kurš ir 16 gadu pauzes izdots, un viena no manām pusauģu gadu lielajām mīlestībām Latvijā fanu netrūkst, bija koncerts, bija pārpildīts, tā kā tas ir tāds mans personīgais notikums, ar ko es iesāku novembri, vēl neesmu paspējis noklausīties, bet to darīšu uzreiz.
Bet ir ar ko iesākt novembri.
Divi cingli, kas ir dzirdami šobrīd, ir fantastiski, tā kā arī pilnīgi pievienojos Jānim, lieliska mūzika.
Jā, Jānis Žilde, Toms Trebergs, Reinis Dzudzilo. Ko tu mums novembrī ieteiktu?
Es ieteiktu gan sev, gan jums doties iekšzemes ceļojumos, iekšzemes kultūras ceļojumos, tur, kur mēs neesam devušies. Ja proti atrast tādu vietu, kurā mēs nekad neesam bijuši, tas varētu būt viens. Bet otrs, es pavisam tikko kā redzēju Sarmītes Māliņas
izstādi.
Jā, Almā galerijā, kura tādā ziņā ir ļoti pateicīga vērošanai, jo viņi ir atvērts 24 stundas diennaktī.
Un tā kurā tūlst, vietā tas ir?
Tarbacielā, 64. Aicināti tur doties, izstāsts nosaukums ir veļu laikam atbilstošs, ja autopsija pašrocīgi. Un
burvīgs raidījuma noslēgums.
Jā, es aicinātu svinēt arī Latvijas neatkarību pie balta galda. Tieši tāpat kā dod ar 4. maijā.
Jā, es domāju, ka mēs visu to varam darīt, un, protams, katrs pēc saviem ieskatiem. Reinis, vēl minūti, ko Jānis ietaupīja. Ko tu pats tagad dari?
Es zīmēju katru dienu, un bez zīmēšanas es strādāju pie jauniem darbiem. Viens ir Nacionālā teātrī, kas ir saucās Nacionālais kanāls, kas kaut kādā ziņā sasauc ar
šo to, kanālu, mēs esam?
Kanālu, kurā mēs dodamies. Jā, tā būs martā pirmsrāda kopā ar Matīsu Kažu. Mēs veidojam pēc vienas filmas scenārija 76. gada, kas saucās Network.
Par nacionālo ziņu diktoru vai žurnālistu?
Jā, kurš sāk savu raidījumu ar tādu agresīvu faktu. Nu, ne agresīvu, bet kaut kādā ziņā. Jā, mainošu, un tad kas notiek ar mēdījiem.
Starp citu, kā jūs jūtaties šajā studijā šodien? Pirmo reizi taču, vai ne? Nu, Anete, nevarbūt. Jāni?
Pirmo, es atceros, nesen vēl biju tiešām iepriekšējās telpās. Nu, šeit ir gaišāks, plašāks, modernāks. Nu, tiešām brīnišķīgi.
Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvijas Radio.
Es arī jūtos ļoti labi. Pirmkārt, uzreiz, ko varēju ieraudzīt, ka šeit ir griezt augstums augstāks nekā iepriekšējais. Tas nozīmē, ir labāk telpas izpratne. Arī tā gaisma. Mums jābeidz ir. Man patīk arī tas laiks, īstenībā, ka jūs sakat, ka beidzas. Ka
mums ir jābeidz. Jūs
sakat 8 sekundes.
Paldies jums šodien par sarunu kultūras rondo ar oktobra kalendāru izskanu.